Uchinchi bob.
Xullasi kalom birodarlarim, Rabbingiz bilan aloqada bo'lib xursand bo'linglar. Sizlarga ayni narsalarni yozish meni zeriktirmaydi, sizlarga esa yanada ibratlidir. Ana u yomonlik qiluvchilardan, u itlardan ehtiyot bo'linglar. Ana u tana kesuvchilardan ehtiyot bo'linglar. Mana biz haqiqiy ahli sunnatmiz. Chunki biz muqaddas ruh kuchi bilan Xudoga xizmat qilamiz. Faqat Iso Masih bilan faxrlanamiz, tabiiy fazilatlarimizga ishonmaymiz. Qolaversa, men o'z fazilatlarimga ham ishonishim mumkin. Agar boshqa kimsa men o'z fazilatlarimga ishonaman desa, undan ham ko'proq men ishonaman. Men 8 kunligimda sunnat bo'lganman. Men Isroil xalqining Benyamin qabilasidan, Ibroniy nasldan bir yahudiyman. Tavrot qonuniga mansublik desangiz, farzi mazhabida edim. Diniy g'ayrat desangiz, Iso ummatini ta'qib qildim. Qonun talab qilgan solihlik desangiz, begunoh edim. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Chinakam, Rabbim Iso Masihni bilishning afzalligi oldida men hamma narsadan bosh tortib foydasiz deb bildim. Ha, Masihga sazovor bo'lay deb hatto axlat hisobladim. Endi ilohiy qonunga amal qilishdan iborat bo'lgan o'z solihligimga suyanmayman. Aksincha, Masih bilan bir bo'lay deb faqat unga ishonish orqali, iymon orqali bo'ladigan solihlikka suyanaman va shu tariqa Xudo huzurida o'zimni oqlayman. Qani endi Masihning azoblarida qatnashib, o'limida ham unga ergashib, uning o'zini-yu tirilishining qudratini bilib olsam va ish qilib o'liklarning tirilishiga erishsam. Men allaqachon murodimga yetishganman yoki allaqachon kamolatga erishganman deb aytayotganim yo'q. Lekin Iso Masih menga yetib olganidek, men ham mo'ljalga yetib olish uchun jon kuydirmoqdaman. Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishganman deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Bizdan kimki kamolatga erishgan bo'lsa, xuddi shunday fikr qilsin. Agar sizning fikringizda boshqa narsa bo'lsa, unda buni sizga Xudo oshkor etadi. Faqat bizlar nimaga erishgan bo'lsak, unga yarasha fikr yurgizishimiz va o'sha qoida bo'yicha yashashimiz kerak. Birodarlar, mendan o'rnak olinglar. Kim biz ko'rsatgan yo'l yo'rig' bo'yicha yashayotgan bo'lsa, unga ergashinglar. Men sizlarga tez-tez gapirar edim-ku, Masih xochining dushmanlari kabi ish tutayotgan kishilar ko'p deb. Endi ular haqida ko'z yoshim bilan so'zlayapman. Ularning oxiri halokat. Ularning xudosi qorin, ularning shon-sharafi sharmandagarchilik. Ular yerdagi narsalar haqidagina o'ylaydilar. Bizlarning vatanimiz esa osmondadir. U yerdan biz xaloskorimiz Rabbimiz Iso Masihning kelishini kutayapmiz. Har narsani bo'ysundirish kuchiga ega bo'lgan Rabbimiz Iso Masih kelganda, xuddi shu kuchning ta'siri bilan bizning ojizu foniy tanamizni o'zining ulug'vor tanasiga o'xshatib o'zgartiradi.